resposta sodano-cerebral con Sarela. Como cada terceiro mércores de mes, aquí estamos fieis a nosa cita con Sarela, a Asociación de Dano Cerebral de Compostela. Se lembrades, no programa anterior falamos das secuelas físicas do dano cerebral. Hoxe queremos seguir falando desas consecuencias causadas, por exemplo, por un ictus, un accidente que provoca un golpe na cabeza, etc. Nos seguintes programas trataremos sobre as secuelas cognitivas e as de conduta e emocionais, pero hoxe imos tentar explicar as secuelas da comunicación. Sabedes o que é a afasia ou a disartria? Para que entendamos estas secuelas, acompáñanos hoxe Marta Ferreiro, que é logopeda en Sarela. Hola Marta, moi bo día.
Hola, bons días.
Imos falar dun tema complexo, pero que é fundamental na vida de calquera de nós, como é a capacidade de comunicarse. O primeiro de todo, que entendemos por secuelas de comunicación, Marta?
Sí, pois, cando falamos de secuelas da comunicación, estamos a referir a esas dificultades que pode ter unha persoa para expresarse, para expresar súas ideas, sentimentos ou emocións, ademais dos problemas que pode ter para comprender o que se lle está dicindo ou cando lle preguntamos algo.
Sendo como é un tema, supoño que moi extenso, cales serían as capacidades que se poden ver afectadas? Cales son esas secuelas?
Pois ben, como falábamos antes, estas secuelas poden ter distinta orixe, ¿no? Poden ser unha secuela cognitiva ou pode ser unha secuela física. Para explicar, quizáis, a forma máis clara para poder explicar estas dificultades, pois sería diferenciálas entre as dificultades que hai na linguaxe e as que hai na fala. Uh-huh. En canto a linguaxe, que o nome técnico sería a afasia, aquí englobanse todas aquelas dificultades que pode ter unha persoa para expresarse ou para comprender, ou en ambas. É dicir, na expresión atopamos dificultades que van dende que unha persoa non consiga dicir unha palabra concreta, sabendo perfectamente cal quere dicir, ou que diga outras palabras no lugar desa, hasta persoas que non son capaces de dicir ni unha sola palabra. En canto a comprensión, pode haber dificultades tamén, dende que non se comprendan as partes máis complexas da linguaxe, ¿no? Como poden ser os refráns, o uso de dobres sentidos, ou a retranca, ata dificultades na comprensión das partes máis simples, o cal sería, pois, unha linguaxe moi literal, ¿no? Uso de frases moi literales que a propia persoa lle pode resultar complicado entender. Ademais, tamén se pode ver afectada tanto a lectura como a escritura. Isto sería en canto a linguaxe, que sería unha secuela cognitiva, pero ademais tamén pode haber afectación da fala, que esta sí que sería unha secuela física. Uh-huh. Pois, cando falamos de fala, referímonos especificamente ao acto motor de falar, é dicir, a esa capacidade que temos para articular os distintos sons que conforman as palabras. Aquí atoparíamonos ca disartria, que é a dificultade para coordinar as distintas estruturas e funcións implicadas na fala, como son os labios, a lingua ou funcións como a respiración, e que isto faga que non se entenda o que a persoa quere dicir. Como, igual que na afasia, hai distintos grados, nos casos máis extremos, pois non se comprendería nada do que a persoa nos di.
Uh-huh. En outros programas sempre falamos da importancia que ten a rehabilitación especializada de non deixar pasar o tempo. En que consiste esa rehabilitación cando falamos de comunicación?
Bueno, pues como en todas as patologías, a intervención é distinta segundo as necesidades da persoa. Non se intervén da mesma forma nos casos nos que as dificultades sexan a nivel de linguaxe que a nivel de fala. Nas afasias, que son os problemas de linguaxe, buscamos que a persoa, mediante diferentes exercicios, poida adestrar capacidades, cas que pois, poida ter acceso, en primeiro lugar, a unha comunicación básica, logo, intentando que a súa comunicación seja máis complexa e, sobre todo, o máis funcional posible. No caso das disartrias, que son os problemas na fala, traballamos máis a nivel motor, con exercicios respiratorios, estimulación da musculatura que intervén na fala, damos diferentes pautas E sobre todo traballamos moito ca familia, a cal tamén serve de apoio constante para a persoa.
Marta, e que pasa se esa persoa, porque ten outras secuelas, non é consciente dese déficit? Non é consciente de que as palabras que emprega non son as correctas, que non vocaliza?
Pois isto sí que sería o máis difícil, ¿no? Porque cando queres traballar sobre algo que a persoa non ve que o precisa, pois é complicado. Nestes casos, o primeiro que temos que facer é un traballo de concienciación, que a persoa se dé conta deste déficit. Para iso, pois, podemos facer grabacións de audio, de vídeo, no caso da fala, solemos traballar diante do espello, pois para que eles mesmos vexan esas dificultades e poidan corrixir cas pautas que lles vamos dando.
En un mundo tan tecnificado, non existen sistemas de apoio que nos axuden, en caso de precisalo, a comunicarnos?
Sí, sí que existen. Existen, ademais, un montón deles, ainda que non en todos os casos sexa a solución. E cando a tecnoloxía non estaba tan avanzada como agora, empregábanse cadernos onde aparecían fotografías e as persoas ían senolando cando querían dicir algo. Agora é parecido, pero co apoio das novas tecnoloxías, das tabletas, dos teléfonos móviles, os ordenadores. Nestes dispositivos o que temos agora son os comunicadores dinámicos, os cales facilitan o acceso a máis vocabulario de forma máis rápida e, sobre todo, aumentan as posibilidades de interacción e comunicación con outras persoas.
En que medida, xa imos rematando, Marta, pode mellorar a calidade de vida dunha persoa con dificultades na comunicación facendo esa rehabilitación?
Sí, pois a súa calidade de vida mellora de xeito notable cando reciben a terapia. O feito de que teña unha maior e mellor comprensión da linguaxe, que poida expresar o que sinte, o que precisa, ou simplemente que poida facer un comentario sobre calquer cousa, ben sexa a través da fala ou a través do seu comunicador, vai a fomentar que a persoa poida participar de forma máis activa pois nas conversas que hai nas distintas actividades do seu día a día, que sexa máis autónomo, por exemplo, participando na toma de decisións, ou que poida retomar unha parte da súa vida, quizás a parte máis social que previamente existía, ¿no? E que despois do dano con estas dificultades poidese quedar un pouco máis apartada, como poden ser pois, reunións con amigos ou comidas familiares ou con máis amistades que, pois, a mellor, eso, que quedan un pouco máis apartadas.
Pois nada, hoxe xa temos un poquinho máis claro que significan esos termos que comentábamos ao principio, a afasia ou a disartria, falando das secuelas de comunicación que poden vir derivadas, por exemplo, por un ictus. Acompáñonos hoxe Marta Ferreiro, logopeda en Sarela, a quen agradecemos a súa presenza aquí neste espazo. Marta, moitísimas grazas. O terceiro mércores do próximo mes continuaremos a falar neste espazo que nos deixades mensualmente aquí en Ames Radio, os compañeros e compañeras de Sarela. Moitísimas grazas, Marta.
Gracias a vos.
Unha aperta grande, ata a próxima.
Igual, chao.